Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Ciurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 5 aprilie. Mai întâi, titlurile principale ale ediției. Evitarea conflictelor interetnice.
O misiune pentru polițiștii din România.
Dar și pentru ziariști.
Pot sau nu să divorteze Partidul Național Liberal și Partidul Democrat?
Și la Berlin, manifestație de solidarizare cu victimele fostei securități germane Stasi.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Primul ministru român Călin Popescu-Tăriceanu a dispus convocarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență pentru a fi stabilite măsuri de prevenire a inundațiilor în lunca Dunării. Potrivit Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, apele fluviului Dunărea depășeau azi dimineață cotele de inundație în 13 stații hidrometrice, în timp ce în alte zone erau atinse cotele de apărare. Uniunea Europeană și-a anunțat sprijinul pentru includerea țărilor din Balcani și Moldovei în acordul de liber schimb CEFTA, cu ocazia unei reuniuni care va avea loc mâine la București. Premierul român, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că reuniunea este realizată cu sprijinul Comisiei Europene.
România deține președinția CEFTA în acest an, dar odată cu acest an se încheie și calitatea noastră de membru CEFTA, pentru că de la 1 ianuarie vom intra în Uniunea Europeană. Vrem să transformăm, să adaptăm acordul CEFTA în așa fel încât să putem permite țărilor din Balcanii de Vest, Serbia, Muntenegru, Albania, Bosnia-Herțegovina, Macedonia și provincia Kosovo, Moldova de asemenea, să intre în acordul CEFTA, care, așa cum a fost și pentru România, este o antecameră de pregătire pentru aceste țări în vederea aderării la Uniunea Europeană.
La reuniunea de mâine la București vor participa mai mulți comisari europeni, precum și cancelarul Austriei Wolfgang Schüssel, țara căruia deține președinția prin rotația Uniunii Europene. Uniunea Europeană s-a apropiat cu încă un pas de finalizarea bugetului pentru anii 2007-2013. Negociatorii Parlamentului European și ai guvernelor, celor 25 de țări membre, au căzut de acord aseară asupra unui plan de cheltuieli pe 7 ani de peste 864 de miliarde de euro, cu 2 miliarde mai mult decât propuseseră liderii europeni la summitul din luna decembrie. Președintele moldovean Vladimir Voronin a acuzat Rusia că a încălcat legislația internațională interzicând importurile de vinuri moldovenești, principala marfă de export a Moldovei. În opinia autorităților moldovene, interdicția impusă de Rusia este o reacție la introducerea cu sprijinul Uniunii Europene și Statelor Unite a noului regim la granița moldo-ucraineană care interzice contrabanda din Transnistria. La Bagdad s-a încheiat o nouă ședință în procesul lui Saddam Hussein, care și-a apărat decizia de a-i judeca și executa pe irachienii șiiți, despre care credea că au fost implicați într-o tentativă de a-l asasina în 1982. Pentru prima dată de la începerea procesului, acum 6 luni, acuzarea a avut astăzi ocazia să-l interogheze pe Saddam Hussein în legătură cu masacrarea aproape 150 de locuitori din Dujail, unde s-a produs tentativa de asasinat. Potrivit relatărilor din Turcia, rebelii curzi au ucis cel puțin 3 militari și un polițist în cursul unei operațiuni a forțelor turce în sudul țării împotriva Partidului Muncitorilor din Kurdistan, care este declarat în afara legii. Confruntările violente între forțele de securitate turce și protestatarii curzi, care militează pentru autonomie, continuă de mai bine de o săptămână.
Mulțumesc, Alexandru Eftode!
Buna guvernare în comunități multiculturale și evitarea conflictelor interetnice. Aceasta a fost tema unui seminar care s-a încheiat astăzi la Cluj, sub auspiciile unei organizații neguvernamentale, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, și ale unei organizații guvernamentale, Institutul pentru Cercetarea și Prevenirea Criminalității, de la Inspectoratul General al Poliției Române. Am aflat mai multe despre acest seminar inedit, care a beneficiat de finanțare FARE, de la directorul Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, Gabor Adam.
promovarea bunei guvernări în comunități multiculturale, multietnice, o sesiune de formare de 3 zile, în care, invitând diversi lectori, am încercat să-i sensibilizăm asupra consecințelor diversității etnice, diversității etnoculturale și cum anume aceste consecințe pot fi gestionate în ideea unei bune guvernări, în ideea unui bun management acestor comunități mixte din punct de vedere etnic, care pot genera atât conflicte violente sau mai puțin violente dacă nu sunt bine gestionate, dar în același timp pot fi și generatoare de valori, de valori culturale, de valori economice, cu niște politici publice bine gândite.
Este vorba de fapt de o lecție de conviețuire.
Este vorba de cunoaștere, de lecții de conviețuire, de cunoașterea în primul rând a minorităților etnoculturale existente în România, a diverselor aspecte specifice, cunoașterea legislației antidiscriminare care există la noi în țară și a instituției care se ocupă de combaterea fenomenului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, de efectuarea unor exerciții practice care să le modeleze gândirea într-o direcție de toleranță și de acceptarea celuilalt și, nu în ultimul rând, de niște discuții un reprezentant de seamă al mass mediei despre rolul pe care mass media îl are în promovarea unor stereotipuri legate de diferite categorii de minorități sau categorii socioprofesionale, pentru că s-a văzut că atât, să zicem, populația de rom, cât și polițiștii pot fi victime ale mass mediei în cazul în care, într-un mod stereotip și simplificat, sunt prezentate anumite cazuri particulare.
Gabor Adam, directorul Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, vorbind despre un seminar dedicat în exclusivitate polițiștilor din România. Reprezentantul mass media la care s-a referit Gabor Adam, adineauri, este Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu, pe care l-am rugat să ne dea detalii despre prelegerea pe care a prezentat-o în fața polițiștilor la Cluj.
În baza unei experiențe pe care am acumulat-o prin programele Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu, am prezentat polițiștilor felul în care presa poate să agraveze atmosfera într-o comunitate multietnică prin consolidarea stereotipurilor, felul în care presa poate să fie un inamic, respectiv un amic, al vectorilor care să combată tensiunile interetnice, de ce depinde lucrul acesta, cum ajung ziariștii să fie vehicul de discriminare sau, dimpotrivă, de combaterea discriminării.
Există un exemplu tragic, din păcate, în secolul trecut, războiul balcanic, de la început în anilor 90, care, se știe bine, e chestiune de istorie, a început, de fapt, printr-un război al vorbelor în diferite gazete ale fostelor republici.
Da, este de altfel și care pornesc pentru a sublinia importanța impactului pe care îl are mass media, nu numai prin presa scrisă, și televiziunile au contribuit în anii 90 la descătușarea teribilă de violență care a urmat după ce s-a tras primul foc de armă și care a fost precedat de focuri, pun ghilimele, trase de croați în sârbi și de sârbi în croați și de amândoi în albanezi, încă înainte de declanșarea conflictelor deschise. După care vin România. Ne amintim puțin de Târgu Mureș, martie 90, de
Hădăreni,
despre ce se întâmplă rău, dar și ce s-a întâmplat bine, felul în care s-a stins discursul naționalist al presei române față de unguri, după anii 95-96, ce probleme întâmpinăm pentru a reduce rasismul față de romi și cum ar fi posibil să creăm o formă de comunicare între poliție și ziariști atunci când abordează situații de acest gen. Sunt destul de frecvente situațiile în care poliția și ziariștii sunt prezenți alături în timpul unor conflicte, cum recent a fost la Craiova, unul dintre comunități de rom.
Mircea Toma, te-aș ruga să faci o evaluare. Situația presei românești, din punctul de vedere despre care stăm de vorbă, este mult, mult schimbată în bine. bine, cred eu, față de aceea a presei românești de acum 12 ani. Pe vremea când eu eram corespondentul Europei Libere la București, asistam la multe conferințe de presă organizate de cei de la Romani Cris sau de sociologul Nicolae Gheorghe, în care dădeau exemple clare din presa cotidiană a acelor zile, în care se spunea țiganii au omorât sau romii fură, ei sunt singurii criminali, și sociologul Nicolae Gheorghe vorbea atunci despre un rasism al ziarelor românești, cel puțin în problema romă. Avem de-a face cu totul altă situație astăzi, nu?
N-aș putea spune eu cu totul altă situație în ceea ce privește romii. Este încă întestat de cel puțin de stereotipuri, de referiri stereotipe față de romi în discursul mass media, cu excepții, cu insule de curățenie, în primul rând instituțiile publice de radio și televiziune, sunt politically correct. În provincie însă sunt extrem de prezente. Tocmai acum am evocat un studiu de caz la Zalău, unde presa avea un discurs de violență tipică anilor pe care i-ai evocat. Și mai mult decât atâta, erau promovate apeluri la marșuri contra unui, cu ghilimele, focar de infecție socială, unde țiganii sunt adunați și trebuie evacuați. Deci, iată că presa era cocotată pe o baricadă tristă și aproape că participa la instigare, la agresivitate interetnică, lucru devenit între timp ilegal.
Asta, exact asta am vrut să-ți spun, acesta e un lucru ilegal și atunci cineva trebuie să acționeze, dacă nu chiar poliția, nu?
Ceea ce a fost pozitiv, discuția pe care am avut-o astăzi, a fost că polițiștii percep relațiile interetnice, în particular cele în care e vorba despre romi, cu o detașare de stereotipuri, cu profesionalism superior unor ziare. Sigur, nu se poate generaliza pentru niciuna dintre cele două categorii profesionale. Am avut noroc astăzi de un grup de polițiști care erau revoltați exact de riscul pe care îl generează un discurs media de genul celui pe care l-am evocat.
A declarat Europei Libere Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cățavencu.
Dacă nu vă orbiți olandeză, dacă nu vă plac plajele de nudiști sau ideea căsătoriilor între persoane de același sex, atunci s-ar putea să nu fiți primit ca imigrant în Olanda. Acesta poate să fie, în tot cazul, mesajul guvernului, care a adoptat recent unele din cele mai stricte criterii de acceptare a imigranților. Și alte state europene urmează exemplul Olandei, asta din cauza că politicienii par să reacționeze acum la creșterea unui sentiment anti-imigraționist al electoratului. Detalii de la Dan Alexe.
De mai multe secole, încă de când a oferit un refugiu evreilor expulzați din Spania la începutul erei moderne, Olanda a fost un simbol al toleranței și al modului armonios în care a fost acceptat multiculturalismul. Toleranța care s-a manifestat vreme de sute de ani prin felul în care au fost acceptate limbile și moravurile diferite ale valorilor succesive de imigranți. Dar asasinarea în urmă cu 2 ani a cineastului Theo van Gogh de către un musulman local de origine maroc, dar de cetățenie olandeză, i-a făcut pe mulți politicieni să înceapă să avertizeze că identitatea Olandei e amenințată. Opinia publică a părut să le dea dreptate, considerând că democrația și valorile tradiționale ale Olandei sunt puse în pericol de marele număr de musulmani neasimilați care trăiesc acolo. Populația ar dori așadar o politică mai fermă în direcția asimilării imigranților. Tendința e însă mai veche, potrivit unui specialist al imigrației, cum e profesorul de la Universitatea din Amsterdam, Meindert Fenema. Dispunem de cifre din 1994 încoace care arată că 90% din olandezi răspund la întrebarea: ați dori o politică a imigrației axată pe asimilare? Prin da. Și cifra a crescut de altfel în ultimul deceniu.
And that figure goes only slightly up in the last decade.
Spune Meindert Fenema, profesor la Universitatea din Amsterdam. Noua lege a imigrației, introdusă luna trecută de actualul guvern de dreapta al Olandei, stabilește câteva din regulile cele mai stricte din Europa. Cei care doresc să obțină un permis de reședință în Olanda vor trebui de acum înainte să treacă un examen de limbă și cultură olandeză în țara lor de origine. Examenul e scump, 350 de euro, și include vizionarea și comentarea în olandeză a unui film care conține scene de nudism la plajă. plajă și scene cu homosexuali care se sărută. Adversarii noii legi afirmă că ea a fost concepută pentru a-i exclude pe musulmani. Pe deasupra, legea nu li se aplică cetățenilor unor țări bogate, cum sunt Statele Unite, Canada, Australia sau Japonia. Legea este așadar discriminatorie, afirmă Kees Groenendijk de la Universitatea din Nijmegen.
My view is not only the immigration test abroad is not only a violation of the new EU.
După opinia mea, examenul care trebuie trecut în străinătate este nu numai o violare a directivei europene privind dreptul la întregirea familiei, dar e și discriminatoriu, în măsura în care nu li se aplică cetățenilor din țări bogate, din considerente care n-au nimic de a face cu integrarea. Toate astea arată că e vorba mai mult de o măsură menită să controleze imigrația decât să promoveze integrarea.
A measure of controlling immigration than of promoting integration.
Consideră Kees Groenendijk de la Universitatea din Nijmegen. Indiferent însă de felul în care e percepută această lege, ea a început deja să fie imitată în Marea Britanie și în câteva landuri germane. În asta, guvernele nu fac decât să răspundă neliniștii crescânde a populației, chiar dacă, procedând în acest fel, se ajunge în realitate la justificarea acelei neliniști. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Corupția, șomajul, nivelul taxelor și impozitelor, prețul utilităților publice sunt cele mai importante probleme economice cu care se confruntă România. Crede peste 80% din populația urbană cu educație medie și superioară. Acesta este unul din rezultatele unui sondaj Gallup pe tema mediului socioeconomic din România în perspectiva integrării în Uniunea Europeană, dat astăzi publicității la București. La nivelul companiilor, cele mai importante probleme economice sunt nivelul taxelor și impozitelor, prețul utilităților publice, concurența în creștere și corupția. Mai multe despre rezultatele sondajului Gallup de la Radu Stănescu.
Populația și companiile au simțit că economiei românești nu-i merge prea bine. Astfel, rezultatele sondajului Gallup relevă că, prin comparație cu anul trecut, situația economiei a suferit o ușoară depreciere în opinia populației urbane cu educație medie și superioare, astfel încât 34% afirmă că economia merge mai prost față de 27% care afirmă că merge mai bine. Și în rândurile persoanelor din conducerea întreprinderilor ce au participat la studiu, există nemulțumiri privind situația prezentă a economiei din România, dar într-o mai mare măsură. Astfel, 42% din cei intervievați susțin că sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de economia țării, față de 20% care se declară mulțumiți. Pentru următoarele 12 luni există însă o doză de optimism. 48% din populația urbană cu educație medie și superioară se așteaptă ca economia țării să meargă mai bine, față de 22% care se așteaptă să meargă mai prost. Oamenii de afaceri sunt ceva mai sceptici. Ei se așteaptă ca economia României să meargă mai bine sau mult mai bine în proporție de numai 40% față de 30% care așteaptă ca economia să meargă mai prost sau mult mai prost. Ceva mai mult de jumătate din cei intervievați, respectiv 54%, susțin că față de alte țări europene, economia României merge mai prost, doar 19% susținând că economia României merge mai bine. Există de asemenea o încredere mai scăzută în întreprinderile cu capital privat românesc față de întreprinderile cu capital străin. În primele au încredere 32% din respondenți, iar în ultimele numai puțin de 46%. Majoritatea, adică 66% din cei chestionați, consideră că în prezent capitalul autohton nu este suficient de bine reprezentat în economia din România. Pe de altă parte, efectul cotei unice de impozitare asupra companiilor este apreciat ca unul benefic de aproximativ un sfert din cei chestionați, respectiv de 27%. Jumătate însă, respectiv 53%, afirmând că introducerea cotei unice nu a influențat în niciun fel activitatea companiei, iar 17% afirmând că efectul a fost mai degrabă unul negativ. Trei sferturi din cei chestionați sunt categorici. România este nepregătită sau deloc pregătită din punct de vedere economic pentru aderare. Poate tocmai de aceea, la capitolul efecte benefice ale aderării, cei mai mulți cred că după aderare, calitatea produselor românești va crește, pentru că va trebui să facem față unei piețe mult mai competitive, citat închis. În același timp, cel mai negativ efect ar fi că taxele și impozitele vor fi mult mai mari. Din rândurile oamenilor de afaceri, 68% se așteaptă că eventuala aderare a României la Uniunea Europeană să aibă un impact mai degrabă negativ asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Întrebați despre impactul aderării asupra propriei companii, așteptările nu mai sunt la fel de pesimiste. Respondenții se împart în mod egal între cei ce declară efectul pozitiv și cel negativ, respectiv 44 vorbesc de unul pozitiv, iar 45 de un efect negativ.
Doamnelor și domnilor, tocmai am primit la redacție un comunicat de presă din partea biroului de presă al președinției României, în care se spune că președintele Traian Băsescu a decis înființarea unei comisii prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste din România, comisie care va fi condusă și coordonată de istoricul și politologul Vladimir Tismăneanu. Scopul acestei comisii, se spune în comunicatul de presă, este elaborarea unei sinteze științifice privind crimele și abuzurile regimului comunist din România de la înființarea sa și până la Revoluția din decembrie 1989. Reamintim că mai multe organizații neguvernamentale i-au cerut în timpul din urmă președintelui Traian Băsescu să condamne public crimele regimului comunist. Președintele Traian Băsescu a spus însă că va face acest lucru doar după ce îi se vor aduce ceea ce domnia sa a numit dovezi referitoare la aceste crime.
Compromisul la care s-a ajuns ieri în disputa legată de președinția Colegiului Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități i-a făcut pe unii analiști de la București să constate că, pentru moment cel puțin, cele două partide care compun Alianța Dreptate-Adevăr au făcut pace. Întrebarea este pentru cât timp? O întrebare pe care am adresat-o corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Liderii PNL și PD au decis din nou să se împace după o săptămână în care reprezentanții celor două partide s-au atacat reciproc. De altfel, liberalii și democrații nu au altă alternativă, fiind nevoiți să guverneze împreună chiar dacă la un moment dat vor decide să rupă alianța. Această structură politică funcționează ineficient, fiindcă ea a fost concepută pentru lupta electorală din 2004, fără să se fi pregătit cu adevărat pentru guvernare. PNL și PD s-au așezat practic la masa puterii înainte de a căuta formule și strategii cu ajutorul cărora să poată conviețui pașnic. Traian Băsescu a fost cel care a propus primul o tactică de evitare a războiului fratricid, imediat după ce a fost investit președinte, sugerând celor două partide o fuziune rapidă. Liberalii au refuzat însă această soluție și atunci și un an mai târziu, când democrații au venit cu un calendar prin care unirea PD cu PNL ar fi urmat să aibă loc până în luna iulie. Fuziunea celor două partide ar fi putut reduce, din punct de vedere teoretic, asperitățile guvernării, deși practic ar fi creat o serie de neînțelegeri la nivelul organizațiilor de bază, deschizând în același timp lupta pentru putere la vârful noii formațiuni. Liberalii se temeau însă că vor deveni o anexă a președintelui, iar Călim Popescu-Tăriceanu a fost primul care s-a opus acestei construcții, poate și de frică să nu piardă fotoliul de președinte al partidului. Neînțelegerile de fond dintre premierul Tăriceanu și președintele Băsescu au transformat de fapt alianța într-un câmp de luptă permanent, iar PNL și PD s-au aliniat în spatele lor fără să aibă motive serioase de război, devenind într-un fel victimele propriilor lideri. Totuși, concurența pentru funcții, pentru acapararea domeniilor bănoase și pentru controlarea instituțiilor cheie îi face pe liberali și democrați să găsească veșnic motive de scandal, deși perpetuarea conflictelor este dăunătoare pentru ambele părți. Refuzul democraților de a-l susține pe anticomunistul Ticu Dumitrescu la șefia CNSAS, ca și refuzul de anul trecut al premierului Tăriceanu de a demisiona pentru a lăsa cale liberă alegerilor anticipate, sunt încălcări grave ale înțelegerilor făcute în interiorul alianței. Dar împărcările ulterioare arată că liderii PNL și PD își dau seama că au nevoie unii de alții pentru a rămâne la putere. Cele două partide sunt nevoite așadar să guverneze împreună chiar dacă se va rupe alianța sau chiar dacă se vor organiza alegeri anticipate. În eventualitatea unor alegeri înainte de termen, niciuna dintre cele două formațiuni nu va putea obține un scor suficient pentru a guverna singură. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Berlin a avut loc ieri seară o manifestație de solidarizare cu victimele fostei securități germane Stasi. Acțiunea a avut loc în sala de ședințe a Parlamentului local, după ce un grup de foști ofițeri i-a jignit public pe foștii deținuți politici din Germania comunistă. Relatează de la Berlin William Totok.
Numeroși foști deținuți politici și alte victime ale represiunii politice din fosta RDG au relatat aseară despre experiențele persoane cu fosta Stasi. Întâlnirea cu victimele regimului comunist a avut loc în sala plenară a Parlamentului local din Landul Berlin. Organizatorul și inițiatorul acțiunii a fost președintele Parlamentului, socialdemocratul Walter Momper, fost primar guvernator al Berlinului. În cursul întâlnirii, participanții și-au exprimat protestul față de încercările unor ofițeri ai poliției politice comuniste de a rescrie istoria recentă a Germaniei răsăritene. Conflictul între punctele de vedere exprimate de securiști și foști disidenți a atins un punct culminant pe data de 14 martie. Istoricii autoproclamați ai securității au jignit atunci în public victimele Stasi și au susținut că memorialul din fostul penitenciar politic Berlin-Hohenschönhausen ar falsifica realitatea. Presa a mai relatat și în trecut despre prezența zgomotoasă în spațiul public a unor foști ofițeri Stasi. Aceștia au înființat imediat după unificare cel puțin două asociații care și-au propus să-și prezinte istoria organizației dintr-o perspectivă tributară vechilor interpretări securiste. Astfel, așa numitul Comitet al Insiderilor pentru promovarea critică a istoriei Stasi, înființat în 1992, susține că istoriografia și publicistica ar prezenta o imagine deformată a securității germane. Ofițerii superiori care au înființat organizația amintită se întâlnesc în condiții de semiclandestinitate la Berlin, în clădirea redacției fostului organ central al partidului, Ziarul Neues Deutschland. În acest club al torsionarilor poliției politice se pune la cale strategia de rectificare a prezentării negative a imaginii fostei Stasi de către mass media și istoriografia actuală. Pentru a influența opinia publică germană, Comitetul Insiderilor utilizează în primul rând internetul. Totodată, scoate și o publicație proprie și se folosește cu succes de anumite ziare est-germane, ca de exemplu Junge Welt, un soi de scânteia. Ofițerii Stasi au publicat și câteva lucrări colective în care și-au prezentat opiniile tributare tendinței de relativizare și bagatelizare a acțiunilor poliției secrete din RDG. Președinta Oficiului pentru Administrarea Arhivelor Stasi, Marianne Birtler, și-a manifestat îngrijorarea față de creșterea manifestărilor de acest tip. Directorul memorialului din fosta pușcărie Hohenschönhausen, istoricul Hubertus Knabe, în schimb, a respins cu vehemență tezele ofițerilor Stasi, potrivit cărora foștii deținuți politici nu ar fi fost nimic altceva decât niște infractori sau elemente subversive. De problema intoxicării opiniei publice de către foști ofițeri Stasi se va ocupa mâine și Bundestagul, adică Parlamentul Federal. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, fostul lider al majorității republicane, Tom DeLay, a anunțat că nu mai candidează pentru un nou mandat în Congres. Ce a determinat această decizie a celui care până nu de mult era un temut lider al legislativului american este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Mai întâi, Tom DeLay a fost pus sub acuzare în Texas în legătură cu ilegalități în folosirea fondurilor de campanie. Apoi, numele său a fost menționat în cazul Jack Abramoff, un lobbyist inculpat pentru corupție și nereguli financiare. Tom DeLay a decis la acel moment să renunțe la funcția de lider al majorității, explicând că nu vrea ca partidul său să aibă de suferit. Iată că acum, artizanul victoriilor republicane din Congres în ultimii ani a decis să părăsească instituția.
Și cum și-a explicat DeLay această decizie?
Cred că aș fi putut câștiga un nou loc în Congres, a spus DeLay, continuând. Ar fi fost o campanie brutală și ar fi costat o avere să o duc la bun sfârșit. Într-o declarație adresată alegătorilor, deputatul a spus că nu se teme de nicio investigație care îl vizează personal sau se referă la activitățile sale. El a adăugat, refuz să ofer democraților de stânga o oportunitate să fure un loc în Congres în urma unei campanii negative cu atacuri la persoană. DeLay arată în mesajul către alegători că aceștia merită o campanie electorală care să se refere la interesele vitale ale țării și nu una care să aibă în centrul atenției persoana lui Tom DeLay.
Dar asta este o explicație publică a gestului deputatului.
Se pare totuși că într-un interviu acordat rețelei de televiziune MSNBC, Tom DeLay a recunoscut că recent sondaje de opinie efectuate în circumscripția sa de lângă Houston arată că popularitatea sa era în scădere, asta cu o consecință directă a controversei legate de administrarea ilegală a fondurilor de campanie. În aceste condiții și dându-și seama că ar fi urmat luni de zile de atacuri din partea opoziției democrate, Tom DeLay a decis că cea mai bună soluție este să se retragă.
Ce se mai știe despre cazurile în care numele lui Tom DeLay a fost menționat?
Săptămâna trecută, fostul consilier al deputatului, Tony Rudy, și-a recunoscut vinovăția, spunând că a plănuit împreună cu lobbyistul Jack Abramoff și alții să se angajeze în acte de corupere a unor oficialități și s-a angajat să coopereze cu autoritățile federale într-o investigație care de acum a dus la 3 condamnări. Nici Rudy, nici Abramoff și nici alții culpați nu l-au acuzat până acum pe Tilley că a încălcat legea, dar există informații că Rudy ar fi mărturisit că a acționat ilegal pe când lucra pentru fostul lider al majorității republicane. Tom Tilley a negat până acum că ar fi făcut ceva neconform cu legea.
Vă aducerea la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi, la ora 21, programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.